Започва Дискусионен либерален клуб. Едно предаване за свободата. С подкрепата на фондация Фридрих Науман.
Поредното издание на нашия либерален клуб е предизвикано от реакциите по повод на поредния прайд, който се състои сега на 10 юни. Знаете, че имаше... Впрочем, това не е изключение вече. Имаше много силни обструкции. Все още ги има по отношение на прайда. Най-вече от страна на ВМРО, които казаха, че това парадиране на хора с различна сексуалност е всъщност покушение срещу традиционните български ценности, срещу морала, срещу добрите нрави, провокация срещу семейството и че всъщност тези хора, които излизат за да отстояват своите права, налагат своя мироглед силово. Здравейте, с това предисловие казвам на моите гости днес. Иван Димов, финансист по професия, иначе маратонец, състезател по кросфит, активист на това правозащитно поле. Даниел Кадик, също можем да почнем от там. Правозащитник, едновременно с това директор за Югоизточна Европа на фундация Фридрих Науман. Превода, който така деликатно чувате в момента, води Елена Алексиева, писател и преводач. Здравейте!
Здравейте!
Нищо ново, не само нищо ново, май нещата стават по-зле по отношение на толерантността, на разбирането, на приемането. Как го възприемате?
Това е една много тревожна тенденция. Прави тая, която наблюдаваме в момента. 10 години след като България влезе в Европейския съюз, ние виждаме, че нещата с правата на човека се влушават. Виждаме представители на партиите на власт, като ВМРО, защото ВМРО все пак вече са в правителството, да излизат подобни изявления. Господин Марешки в парламента поставя под въпрос дали гей хората имат право да бъдат на публична длъжност и смятат, че те трябва да бъдат лекувани както алкохолиците или наркоманите. А крайно десни организации се опитват да разчистват парка по времето на Софийския прайд и призовават своите членове да си носят оборудване с дълги дървени дръжки, за да могат да разчистват. Това е абсолютно безчестие за една страна от Европейския съюз.
Последното, къде го видяхте, къде го срещахте? Това с тези радикални призиви, екстремистки?
Има
много голям призив във Фейсбук.
Има
организирана демонстрация, подадена моба пред общината. Тя е позволила, това става по същото време като прайда и в момента вече се чуват много силни изявления от Европейския парламент. Господин Хофстад примерно излезе с прессъобщение, в което призовава българското правителство и кмета на София да защитят Софийския прайд и да вземат мерки срещу тези крайно десни групи, които очевидно имат намерение да нападнат участниците в парада и да саботират едно такова мирно събиране на хора, които протестират за правата си.
На фона на това, което разказвате, на тези намерения, пък чуваме от ВМРО да искат от кмета на София обяснение за това колко ще струва охраната на прайда с презумпцията, че ето вижте едно безсмислено парадиране, което ще създаде толкова напрежение в града, че трябва да мобилизира толкова много полицейски сили, които ще струват толкова много, което пък ние ще трябва да плащаме от собствените си джобове. Какво излиза всъщност, че виновните за тази охрана са тези, които излизат да търсят правата си, а не тези, които се готвят за враждебни действия? Иван Димов.
Да, вижте, нашата общност е част от тази държава и като всяка общност, като всеки гражданин, имаме право да търсим правата си. Не съм живял в България много години и така паралела ми, с който мога да, нали, да направя, е Прайда в Нью-Йорк. Прайда в Нью-Йорк, нали, има много традиции, там, то, там е тръгнала цялата история, нали, за Прайд. 69-та година, събитията в Стоунуол, където...
Хубаво да се припомни, защото историята всъщност дава смисъла на самото събитие.
Да, и всъщност защо съществува това събитие. 69-та година, 28 юни, когато полицията напада физически, малтретира хора от тази общност, и всъщност общността казва достатъчно. И това е причината да съществува прави. Това вече се приема вече след в годините, става това е активистко събитие, но в последно време по света е и празник. Празник на различието, празник на на човешките права.
Което обяснява всъщност и колорите на този прайд.
Да, но да не забравяме, че в основата си прайда е едно активистко събитие за търсене на най-основните човешки права на една общност, която е била малтретирана от полицията, от институциите.
Със сигурност се натъквате и вие на една и съща така много широка реакция, именно нямаме нищо против хората с различна от приеманата за стандартна сексуална ориентация, но защо трябва да ми го показват, излизайки на улицата, предизвиквайки ни с странно облекло, с странни изразни средства? Ние хетеросексуалните не правим паради, ние също имаме права, но не ви досаждаме с тях. Чували сте го неведнъж, много е разпространено. Как отговаряте?
Миналата година казах на Прайда, че не искам да съм там, защото според мен не бива да е проблем и да се явява въпрос кого обичаш, с кого си във връзка, до там, докъдето тази връзка е по взаимно съгласие между двама възрастни хора. Но е необходимо да има такъв протест. Хубавото на Прайда е, че като погледнете в София, той продължава да бъде демонстрация, свързана с равнопоставеността, с равните права. Това е фактически не толкова празненство, колкото демонстрация. И чуваме непрекъснато, да, това, което казахте, че хетеросексуалните не излизат на улица да протестират, ами не им се налага, те протестират за други неща. Но съм виждал достатъчно други групи, които демонстрират.
Не им се налага да протестират именно по причини на отнети права, свързани с хетеросексуалността им.
Yes, absolutely, absolutely. Да, това е така, но в момента говорим за основни човешки права, за равнопоставеност пред закона и до това се свежда всичко. В българската конституция е записано, че хората са равнопоставени пред закона. И ако имате двама души, които не могат да сключат в брак, защото са от един и същи пол, това означава, че те вече не са равнопоставени пред закона, защото те биват уразличени спрямо всички останали на база на своя пол. И това вече поставя въпроса за неутралността на закона. Нещо, което обаче искам ясно да заявя. Ако погледнем Софийския прайд, той не се отнася до някакви особени права, до равнопоставеност, до еднакво уважение. Става дума за това, че всички имаме едни и същи човешки права и те трябва да се спазват. А това не се случва в една страна, в която има различия и то тези различия се свързани с закона. И когато правата не се спазват, човек се плаши да покаже какъв е в действителност и да ходи с партньора си хванат за ръка по улицата.
Хайде са правата наистина. Правата, за които, заради които излизате на прайд.
Вижте, аз си да продължа това, което Дани каза. Не става дума за парадиране. Да ви дам такъв пример. Ако живееш с партньора си 10 години, нещо стане с този партньор. Реално пред закона няма никакви права, които да докажат, да покажат, че имате тази връзка. Тоест, Ако партньорът ти влезе в болницата, нямаш никакви права за да го посетиш. Ако семейството е отхвърлило...
Да, този човек,
ако семейството е отхвърлило партньора ти и не го приема, реално живота, собствеността, която сте направили заедно в, в това партньорство, ще бъде наследено от семейството му, което не приема вашата връзка. Това правилно ли? Дете на 14 години казва на майка си и на баща си, че, че е гей. Реакцията е, изхвърлят го от къщи на 14 години. Това е истински случай. То трябва да живее, как се справят дете на 14 години само на улицата. Живее при приятели. Три седмици по-късно му казват, позволявам ти да се върнеш в къщи, само ако не кажеш на никого. Как това дете ще стане пълноправен, пълно действащ член на това общество? Как ще се развие? Как ще си развие таланта и възможностите? За това говорим. Това, което и Даниел каза, когато ако вървиш по улицата с, ръка в ръка с партньора си, каква ще е реакцията? За това говорим. Парадирането не е парадиране.
Думата парадиране идва от това, от аналогията с парада, нали? Защото да, става дума за, за парад на ЛГБТ и хората.
Да. Да, ние, нали, на хората, които излизат на прайда, няма значение дали са част от тази общност или не са. Хората са там да парадират, в кавички, искането и правото на еднакви права за всички. За мен това е прайда. Тук, например, отново да, да дам за пример Нью-Йорк, където прайда продължава 7-8 часа, където е празник за града, където виждаш колони на полицията, на пожарната, на компании, на организации, правителствени, неправителствени, виждаш родители с деца, които се радват на това събитие. Това е празник за града. Ние не сме там.
От друга страна, има и нещо хубаво, което аз наблюдавам през тези последни години в София по време на прайда, че излизат на това шествие не само хора от ЛГБТ общността, излизат хора, които симпатизират на каузата, което ми се струва, че е ценно, въпреки че съпротивата нараства, но и подкрепата също можем да кажем, че, че я има в по-голяма степен. Може ли да помолим сега Даниел да каже пък неговите впечатления от Германия и не само това как там преминава прайда, а изобщо на отношението към, към гей общността?
Едно нещо искам само да кажа във връзка с това, което казахте. Аз съм почти 2 метра висок, хетеросексуален бял мъж. И също участвам в Софийския прайд, откакто дойдох в България. Участвал съм в различни прайдове в Германия. Защо го правя? Защото смята, че това е страшно важен въпрос за обществото. Равнопоставеното отношение и равното уважение към хората е страшно важен въпрос. Ако погледнем към Германия до 70-те години, това беше забранено от закона. Беше забранено да има сексуални отношения между хора от един и същ пол. Хората бяха затварени в затвора за това. И отне много дълго време да се реши този проблем.
Хомосексуалността се приемаше за заболяване преди Световната здравна организация да се произнесе, че това не е така.
Да, точно така. Да не говорим сега за заболявания, защото 45-та година пък виждаме как се лекува тази болест в Германия. Гей мъже и жени бяха хвърлени преди 45-та година в концлагери, убивани заради това. Дори след 45-та бяха прибирани в психиатрични клиники. Една много активна общност се изправи срещу това в Германия и се противопоставяше в течение на години. И сега в момента имаме ситуация сходна с тази в повечето европейски страни или САЩ, където прайда е един празник на различието, на разнородността на човешката общност. И Това, което също е интересно и е нещо, което Иван спомена, е, че все повече Конституционният съд в Германия налага равнопоставеното отношение към всички двойки. Има решение на Конституционния съд, според което двойките трябва да бъдат примерно третирани равностойно от гледна точка на данъците, независимо от какви хора се състоят, дали са еднополови или двуполови. Важното е, няма значение от какъв пол си, важното е, че си човешко същество на определена възраст, или когато става дума за наследствените права, или това да посетиш партньора си в болница. Направили сме много голям напредък. През последните години в Германия се обсъжда въпроса, всъщност и това не се нарича брак, а не гражданско съжителство, също така и въпросите за осиновяването. Конституционният съд предстои да излезе с решение по тези въпроси. И аз имам много силното усещане, че това решение ще бъде в полза на ЛГБТ и двойките. И накрая, когато говорим за тези двойки, ние говорим за нещо много фундаментално, а именно за поемането на отговорност. Ако, примерно, някой е болен, ако партньорът ти е болен, трябва да се грижиш за него, да се грижда един за друг в един дългосрочен план. И аз не мога да разбера какъв е този въпрос за морала, за ценностите, който непрекъсто налага. Какво може да е по-морално от това да поемеш отговорност за някой, когато обичаш, независимо дали си болен и здрав.
Даниел, ще ми се още малко да поразкажете за правата на гей хората в Германия. Казвате, че в момента предстои Върховен съд да се произнесе за правото да се съжителства в законен брак, а в момента законното партньорство между гей хора, как е регламентирано? Въпроса с децата също, как стои?
It is very complicated.
Много е сложно положението, за съжаление. И това също е нещо, по което ще се произнесе Конституционния съд в момента. Имаме два вида бракове, особено да ги наречем. Единият е традиционният граждански брак между мъж и жена, и има разпоредба в закона, която урежда така нареченото гражданско партньорство. Гражданско партньорство е всичко, което не е брак, и всичко, което не е свързано с осиновяване на деца. Във всички останали аспекти отношението е същото. Въпросът, който логично задам, е защо? Какъв е проблема това да бъде наричано брак, освен ако примерно хората не искат това да става? И какъв е проблема с осиновяването? При осиновяването е на лице така наречено последователно осиновяване в Германия. Ако вие сте гей мъж, осиновите дете, можете да го направите и вашия партньор става с осиновител, след като вие сте осиновили. Но не можете да кандидатствате едновременно за това осиновяване. Тоест, вие няма как да осиновите децата на вашия партньор, които той вече има отпреди. Все още има толкова много деца, за които трябва да се положат грижи. Примерно сиропиталища. Примерно, ако вие сте момиче, което е било сексуална жертва на мъже и не се доверява на мъжете, защо да не се разреши, примерно, на една лесбийска двойка да се погрижи за това момиче, да го прибере в дома си? Тук говорим за семейни ценности, за създаване на семейство, за поемане на отговорност за другите.
Впрочем, вие говорите за истории, които житейски се случват. Друг е въпросът, че се случват въпреки закона, заобикаляйки закона, извън него. Но за мен е любопитно също да кажете, кои страни в света са най-напреднали в това отношение, могат да се похвалят с най-добра защита на правата на хората от ЛГБТ и общността?
Като пример аз бих дал скандинавските страни и може би Исландия е най-така добрия пример. Исландия е една малка държава, 330 000 човека, където просто никой не обръща внимание вече на това нещо. Те бяха избрали преди години първата абсолютно отворена лесбийка за премиер-министър, която всъщност се справи много добре с кризата, в която бяха, финансовата криза. И дори така куриозно...
Между двете няма връзка.
То няма никаква връзка.
И точно това е хубавото, че няма връзка.
Куриозното, аз това щях да кажа, куриозното е, имаше интервю нали, в CNN, мисля, че беше, където я попитаха как се чувствате като първата нали, избрана лесбийка нали, в света за премиер-министър. И тя ги погледна и каза, това ли ви е въпроса? Това, че аз нали, успях да, нали, да се справя с тази криза, не ме занимавайте с глупости. Така че това вече за тях
интересно,
не е въпрос.
Защо Исландия? Имате ли обяснение защо Исландия? Малко знаем за менталитета там, за хората, за живеенето.
И за това може би ще поговорим малко по-в бъдеще, нали, в интервюто, но когато започнах тази фондация, заради която се върнах, аз избягах доста маратони за 12 маратона, 12
седмици. Single Step се казва, да. Тая фондация, за това ще
Single говорим. Single Step, да, ще поговорим, но бягах и маратона в Рейкявик. И тогава попитах много хора, добре, как сте стигнали до тази ситуация, където на никой не му пука? Просто това не е проблем. И според мен консенсуса, така мога да го кажа, малка държава, много трудни природни условия, където трябва да разчиташ на семейството си и на общността си. Когато в една общност един човек се разкрие, всички го приемат. И по този начин се оказва, че базирано на персоналната история, на персоналния контакт, на разговора, на разкриването на пред семейството си, пред общността ти, изведнъж цялата държава става една общност, което работи за малки държави. Ние сме малка държава. Но проблема в България е, че какви общности има? Когато говорим за общности, винаги има нещо, общността на еди кво си, винаги има нещо негативно. А всъщност ние всички принадлежим към някаква общност.
И имаме потребност да принадлежим, иначе ние сме човешки същества.
Така че когато разговорът нали, ако разговорът първо е бил, тези парадират, аз нямам нищо против нали, хомосексуалните хора, но да не ми се мяркат пред очите, аз не съм хомофоб, което за мен нещо казано по този начин е самата дефиниция за хомофобия. Ако този разговор се промени до това е човек, това е неговата история, това са неговите болки, дай се опитам да разбера какво става. Тогава може да се променят нещата.
И тогава става общност. Да.
Така че затова дадах пример с Исландия, защото малка държава, където нещата работят и вече това не е проблем.
Но кажете и за тези маратони, в които се включвате, защото аз споменах в началото, така ви представих, нали, като маратонец, човек на спорта, в свободното си време, когато не се занимавате с финанси и правите това, но то не е само с цел спорт, а е с активистка цел.
Тоест цел, благотворителна цел по-точно. Защото аз реших да се върна в България миналата година, за да основа Single Step, да, от Нью-Йорк, за да основа фондация Single Step. Има няколко основни приоритета тази организация. Първият е да се направи гореща линия и онлайн чат за деца, тинейджери от общността, които нямат с кого да си говорят. Просто няма такъв ресурс. В най-крайния случай, ако няма с кого да говорят и не получат помощ, тези деца започват да мислят за немислими неща.
Да, не искам да кажем за какво, но аз ще го кажа, защото статистика показва, сега не в момента нямам цифри пред себе си, за съжаление не са пред погледа ми, но знаем колко много самоубийства има сред хомосексуални деца, които са открили всъщност, че не са хетеросексуални, не могат да приемат себе си. Това е хомофобия, насочена към самия теб.
Да, аз ще разкажа всъщност реалния случай, защо се върнах в България. Преди време бях на едно събитие, имаше много хора, едно момче, което току-що беше завършило гимназия, дойде при мен и каза, очевидно беше много притеснен, каза, може ли да поговорим, няма с кого да говоря. Казал е на майка си преди няколко години, че е гей, тя го е завела на психиатър от всички хора, която му е казала, не се притеснявай, ще те излекувам. Това момче естествено е решил, че е болно, а започнал е да се самонаранява, избягал от къщи и е помислил за самоубийство. Това много ме афектира, защото нали, четем за такива драматични случаи, гледаме по телевизията, но много рядко са ти така, директно в лицето. И тогава аз поразпитах какви ресурси има в тази държава за точно за тези деца в този случай. И за родителите.
Тази нашата България имаш предвид.
Да. И се оказа, че няма нищо. Просто няма нищо.
Празно.
Тогава поговорих с мои приятели в Щатите, които са успели предприемачи, банкери и така нататък. Решихме да направим нещо. Но за да стане нещо, аз реших да се върна, защото далеч не става нищо. Така че това беше причината да се върна в България, да основа Single Step.
С маратоните финансите, да, за маратоните, да. Професията, къде остана?
Еми аз си правя, аз имам нали, моята така корпоративна кариера, малко я оставих на заден план. Нали, аз имам нали, движа моите проекти, които преди съм правил, но в момента това ми е приоритет. Което е странно, защото преди, ако някой ми беше казал преди две години, нали, че ще бъда активист в България, нямаше да повярвам.
На много писти трябва да говорим едновременно, защото има толкова необговорени неща. Аз държа обаче да се върнем на тази ваша инициатива, този сайт Single Step, защото трябва да се знае, че той съществува, защото ще бъде много полезен за много хора, но пък и за маратоните заговорим. Така че, ако искате малко разказ още за света и за това как там се приемат нещата, да поговорим и за други страни, в които ЛГБТ и хората са добре приети, като Швейцария, например, мисля, че тя има много с какво да се похвали. Но...
Ами, аз да, Иван... всъщност да отговоря, аз малко така се отклоних, но за маратоните. Миналата година, когато стартирах фондацията, реших да покажа, че наистина ми е важно, че исках да събера и средства от благотворителност за да стартирам фондацията и реших да избягам 12 маратона за 12 седмици, което е един пълен маратон, 42 км, 195 метра.
Къде?
Из Европа навсякъде. Рейкявик, Дъблин, в София бягах, в Талин, в Берлин бягах.
Да.
И Амстердам, така нататък. Така че това беше един начин да покажа, да привлека общността около мен. Това са приятели, близки, съмишленици, които да дарят за тази фондация и да покажа, че това ми е важно и се фокусирам върху него. И да вдигна малко шубоково.
Да, разбирам. Трябва да се вдигаш, но за това е безспорно. Събраха ли се средства?
Да.
Има ли резултат това бягане, това усилие?
Да, абсолютно. Това беше началото. В момента имаме и много други инициативи. Нали? Събирането на средства, това е лесно. Въпросът е да какво правим. Услугите, които даваме за тези хора, които имат нужда от тези.
Ще говорим за това. Сега трябва да пуснем реклами и после ми се иска още малко по света да се разходим, да видим как стоят нещата и ще се върнем тук при нас и към подкрепата, която Иван Димов и Single Step предлагат. Продължаваме разговора с Даниел Кадик, директор за Югоизточна Европа на фондация Фридрих Науман, фондация за свободата, с Иван Димов, финансист, маратонец, активист, състезател по кросфит. Казвам и за кросфита, защото то също има отношение към активността, свързана с устояване на граждански права, на човешки права и граждански, разбира се. Но искам сега да върна разговора към Даниел. Обещахме си малко повече да поговорим как биват приемат ни хомосексуалните хора, хората с различна сексуална и полова идентичност в по-цивилизовани страни. Съжалявам, че трябва да го кажа така, но мисля, че не бъркам, определяйки ги по този начин.
Мисля, че всъщност България си е една много цивилизована страна, само че трябва така някои корекции тук и там да се направят. И една чудесна страна, но ако погледнем други страни и си зададем въпроса, кои други страни в Европа са в по-добро положение. В Испания, примерно, абсолютно закониха и поставиха на равна основа гей браковете. Те са силно католическа страна, но там очевидно никой няма проблем с това, защото стигнаха до простичкото откритие, че това, че ако видиш двама души да се целуват или да се държат ръка за ръка, това няма нищо общо с тебе и с твоя живот и не е твоя работа. Така че няма причини тези хора да бъдат третирани зле. Ако погледна към собствената си страна, Германия, и там има какво да се подобрява, както казах преди прекъсването, все още съществува тази разлика между гражданското партньорство и брака. Но председателя на моята политическа партия, Гидо Вестервелер, който е открит гей и който има прекрасен съпруг, стана външен министър. И той като открито като гей пътуваше по целия свят, посещаваше арабски страни и сега всичко, примерно говори това колко била смела Мелания Тръмп да отиде в арабските страни без в Иран, без покривал за глава. А той се здрависваше с мюсюлмански лидери в арабски страни. Мисля, че това е много по-смела постъпка. Имайте предвид, че в този регион има доста хора, които са готови да убият гей човек, хомосексуален човек и много хомосексуални хора умират там. Убиват ги по тази причина. Въпрос е, искате ли да бъдете в една и съща група с хората от ИДИЛ, с хората в Иран, които искат да убиват гей хората, които смятат, че те изобщо не са хора, те са някакъв по-ниж вид, смятат, че те не биват да могат да живеят в тази страна, изобщо не биват да се показват. Значи ти си в този клуб. Значи ти си по-близко по манталитет до ИДИЛ, отколкото до европейските християнски стойности. Разбира се, много хора казват, да, в Библията Левит казва, че това е грях, обаче Бог си променя възгледите за това как се отнася към хората. Голяма е промяната между Стария и Новия Завет. Или да видим Мария Магдалена какво е отношението към нея. Посланието е, че хората трябва да се приемат, да се прегръщат, а не да се отхвърлят. Така че трябва да изберем дали сме християни в този смисъл, дали да си мюсюлманин, който следва хуманния подход на Мохамед или да си просто един луд човек, който се изправя срещу всичко това.
Да, точно така. Иван, хайде малко повече за Single Step, защото струва ми се, че това усилие трябва някакси да стигне до хората, за което е предназначено. Така че малко повече разказ, ако обичате да дадете.
Да.
Така се нарича фондацията, така се нарича сайта, който сте направили. Какво се случва там? Как може да помогнете на хората от ЛГБТ и общността?
Нарекахме фондацията така, Single Step. Има една поговорка, че едно пътешествие от 1000 мили започва с първата стъпка. И това е първа стъпка, която и тинейджерите, и родителите, и приятелите на хора от тази общност трябва да направят. Различни са стъпките, но трябва да се направи първата стъпка. Това, което искаме да направим и правим, първия приоритет е, както споменах, горещата линия, където тези тинейджери и родителите им, съмишленици, ще могат да намерят високо квалифицирана помощ. Хора,
телефон,
с които си говорят.
Телефон, на който може да се обадиш. Горе,
да, телефон, но и онлайн чат, възможно също, защото в момента младежите не говорят по телефона, предимно
чата,
онлайн.
Ами чата, да, в някакъв смисъл анонимност.
Да, анонимност
като
е
начало,
конфиденциален.
Която може би ще облегчи контакта като начало.
Това е едно. Втория приоритет е физически център. Център за общността. Защото, за съжаление, в България няма такава общност.
Има място, където много... да се събират хората?
Да, където да се събират, където да могат да намерят също помощ и от психолози, социални работници, но да видят, че има и други хора като тях. Говорим отново за предимно за младежи. Където да могат да пият кафе, да говорят, да се събират, да общуват.
За родителите, за близките на също, хомосексуални хора, предполагам също ще помислите, това е много важно.
Това е важно, защото те също минават един такъв път.
И той не е никак лек.
И интересното е, че има... Този път е универсален по света, защото като говоря с други хора, където и да са, нали, по света, пътя на, на един родител преминава през сигурен ли си, това е фаза, ще отмине. Следващото е аз съм виновен или виновна, нали, за това, че ти си...
Такъв или такава?
Да. Следващата фаза е добре, обаче не казва и на никого. Срамът е огромен, нали, в техните очи, какво ще кажат хората. И надявам се, крайният резултат да бъде ти си това, което си, приемам те, обичам те. Това е само част от теб. Това не те определя като човек. Това не те определя изцяло като индивид и като личност. Дали си, дали пишеш лявата ръка, дали си гей, това не те определя.
Да.
И третия приоритет да завърша за отговора са кампании, които да помогнат на тези деца. Това са онлайн кампании, медийни кампании, които да помогнат на, и на децата, и на родителите с няколко основни съобщения, че не са болни, че не са сами, че има светлина в края на тунела и че всичко ще бъде окей. Okay.
А как ще отговарят вашите експерти там на въпроса защо съм такъв, защо съм такава?
Има всякакви различия по света. Най-важното, което трябва да направиш, е да приемеш, че си такъв. Че не си виновен за това,
но за да
че
го приемеш, не си болен за това. Трябва да имаш отговор на въпроса защо? Защо? Така си мисля. Това ще ти даде спокойствие, ако имаш яснота в този отговор.
Добре, да, но въпросът тогава е, ако някой попита защо си избрал да бъдеш, нали,
да,
така в кавички, да, хомосексуален, отговора тогава, нали, задаваш въпроса, защо си избрал да бъдеш.
Да, да, защото си избрал.
Абсолютно по същия начин е. Така че, въпросът защо, защото така съм роден.
Защото така съм роден.
Да. Няма Даниил, нужда от обяснение.
Аз мисля, че има нужда. Човек трябва да си обяснява така се погажда със своята идентичност, да, в много отношения, нали? Такъв съм, защото съм избрал, такъв съм, защото така се е случило, по-симпатичен, по-малко симпатичен, леворък, пишеш дясната ръка, по-малко способен да смяташ, да рисуваш, повече рус, отколкото червенокос и така нататък, но дали това е даденост или, вижте, или въпрос на избор, също е въпрос, в който мисля много хора се лутат и се блъскат.
Вижте, никой човек не би избрал да бъде мразен от обществото. Никой в така, когато някой казва това е избор, това не е природно. Кой човек би избрал да бъде мразен?
Екстравагантността обаче може да бъде избор, защото поведение, подобен избор, може да бъде водено от такава необходимост да си различен, да се откроиш. Ето тук при вчера на твоето място седеше една психоложка, която често ни гостува, каза, че това е много често срещано, или айде не много, но все по-често срещано сред тинейджерите, в желанието им да са различни, да се открояват. Днес те се чудят колко и повече по-различни особености свои да откроят. Много често момчета се държат като момичета, обличат като момичета, без да имат хомосексуална идентичност. В този смисъл екстравентността е въпрос и на избор, но за това ли говорим?
Трябва да разграничим две много прости неща. Номер едно, както каза Иван, никой, който е с всичкия си, няма да избере да тръгне по този толкова труден път. Виждаме толкова много хора, които се самоубиват, защото не могат да се справят с положението. Защо да го правят по свой избор? Това няма абсолютно никакъв смисъл логически. А има толкова много случаи, когато мъже и жени след толкова дълги години, когато фактически чак са станали пенсионери, си разбиват семействата и намират куража
да
си признаят, че са се лъгали един друг. Има толкова много проучвания, които показват, че хомосексуалността е нещо нормално, че просто една част от хората са гей. Просто трябва да го приемам. Много проучвания, които дори са свързани и с мозъка в това отношение, но трябва да се разграничат двете неща. Хомосексуалност, бисексуалност, транссексуалност от една страна, а от друга
хора, които си мислят, че е пола социална конструкция. Аз не вярвам в това и сексуалността също. Това е нещо абсолютно естествено. И когато казваме, нали, че хора са, има хора, които са по-открито, екстравагантни. И какво е това? Ако нямаше такива хора, нямаше да има Джордж Майкъл, такъв удивителен, удивителен музикант.
Съжалявам, че трябва вече да ви прекъсна. Просто не остана време. Думичка само от Иван Димов за подкрепата, която очаква от медията. Може ли в изречение?
Да. Медиите имат огромна сила и задължение, според мен, да говоря за тези неща по правилния начин. За мен правилния начин не. Индивида, човешките права са над всичко. Не говорим и примера, който искам да дам. Когато се търси различни мнения когато се дебатира някаква тема, това разбирам. Но когато се показва, когато се слагат в едно студио, например, представител на нашата общност и представител на крайна общност, националистка или каквото там, това за мен е еквивалента да поканиш в едно студио представител от един чернокож и представител на Ку Клукс Клан и да кажеш различни мнения.
Много е силен и красноречив примера. Благодаря ви за разговора. Предлагам да приключим с покана. Прайда е на 10 вечерта от колко часа? Това може да се провери. При вечер.
Предния ден в 2:30
имаме събитие панел на дискусия 10 години Софийски
прайд.
Можете да погледнете страницата ни във Фейсбук, да видите
на фондация Фридрих Науман, Даниел Кадик и Иван Димов. Благодаря ви. С вас сме.
Благодаря много.